Da er vi endelig i gang igjen etter sommerferien. Vi har jo for så vidt vært i gang hele sommeren, men nå er vi ordentlig i gang likevel.
Ja, sommeren. Det
Etter
har jo bare
sommeren.
vært noen avatarer av oss, egentlig.
Ja.
Ja,
Det
men
har
som
det. Vi
dere
spilte inn på forhånd. Det gjorde vi.
Det gjorde vi. Og jeg vet ikke om noen andre tenkte på det, men jeg har jo hørt på vår podkast som en litt sånn vanlig lytter i sommer. Og det har gått liksom lengre og lengre tid før vi spilte inn episodene, så jeg husket jo ingenting av hva vi hadde snakket om.
Nei.
Og da tenkte jeg bare sånn at det var påfallende hvor fokusert vi var på disse her folkene, mens liksom det føltes som at himmel og jord brant rundt oss. Og det var liksom ikke en kommentar rundt at Trump nesten ble skutt og Biden ute, og det
Altså, for
skjedde
et
så mye rart.
fokus vi hadde, altså. For et fokus.
Ja, vi var For det hadde vært litt rart å ikke snakke om de tingene i det hele tatt, for det at vi personlig fulgte jo veldig med på disse tingene og snakket mye om det. Og så har det skjedd masse annet crazy i sommer, så vi nå tenker vi at nå er det tid for at vi tar litt oppsummering og snakker om en del ting som har vært oppe i media.
Ja, så vi må ta en vi må nesten snakke litt om det som har skjedd i sommer, for det har vært så mye greier. Det er nesten litt vanskelig å vite hvor en skal begynne, men sånn, du nevnte jo sånn at Trump har blitt skutt og alt som skjedde der borte i USA. Det er jo én ting som har noen interesse. Ikke at amerikansk politikk som sådan er det vi er interessert i, men hva skal vi si det? Media sin kuvending er jo det som er mer interessant å legge merke til for vår del.
Ja, absolutt. Så hvis du ikke allerede har gjort det, alle som er interessert har sikkert allerede vært nok inn på både podkaster og YouTube og alt annet og sett klipp av hvordan kunne denne her skytteren komme seg opp på taket og Secret Service og alle greiene rundt det, så er det litt sånn seint for oss å plutselig begynne å kommentere disse tingene her nå, så lenge etter. Så det kan du finne andre steder. Men noe som er interessant internasjonalt, men jeg synes det òg var veldig, veldig avslørende her i Norge, som er i høyeste grad relevant for, kan du si, kulturkrigen her hjemme på Berget. Det er medias dekning av disse tingene her. Det var utrolig interessant. Så hvis vi spoler tilbake igjen nå til, ja, la oss spole et par år tilbake, faktisk. De siste årene så må jeg innrømme det at jevnlig så har meg og Alf Kåre, og min bror spesielt, sendt en del sånne videoer til hverandre om en Biden som gjør mye morsomme ting. Han hilser på folk midt ute i luften som ikke er der, og etter han er ferdig å tale, så går han feil vei, og han vet ikke hvor han er. Og det har vært, altså bokstavelig, altså det er jo titalls. Det kan godt være vi liksom runder over 100 sånne klipp vi har sett
Ja, og
gjennom
til
år.
og med om noen er klippa sånn ufordelaktig, og til og med om det finnes noe deepfake inni der osv., så har vi sett så ekstremt mange tilfeller etter hvert at det er iallfall, vi har iallfall sett mye ekte òg.
Så det var ganske åpenbart for oss lenge det at oi, denne mannen er gammel. Og jeg har ingen problemer med å Noen mener liksom at Biden er ond, og andre mener at Trump er onde, og vi gidder ikke gå inn i de tingene der engang. Jeg tror Biden er i utgangspunktet en hyggelig gammel mann, men det var ganske åpenbart at han er en gammel mann,
Ja.
og at han nå er såpass gammel at du så alle sånne tendenser til eldre folk som begynte å tulle litt, er det vi sier i Norge ofte. Og da merker man det at oi, denne jobben her, han er for gammel. Og det er liksom sånn herre Den kommentaren vi har sendt til hverandre i et par år, det var sånn at 'Denne mannen er for gammel, han kan ikke ha denne jobben.' Så når han ble lansert til å skulle stille som presidentkandidat videre, så var det bare sånn 'Kjære tid, hva er det de tenker på? Har de ingen andre', liksom.
Og vi snakka jo om det her, at det her er helt utrolig at han skal fortsette. Han er jo åpenbart for gammel. Altså, du har alle tegn. Det er sånn, det er så åpenbart som du får det. Men det er ingen som Ingen blir feil siden, det var selvfølgelig litt, men sånn, i det store og det hele da, så ble det ikke særlig problematisert. Det ble problematisert at han var gammel, kanskje for gammel, men det var ingen som var sånn her, det her er ille. Det var liksom, det var ingen som
Ja,
sa det
det var
før
ingen som
denne
sa det.
debatten.
Det var derimot ganske mange sånne her jeg så. Det kunne kanskje komme med noen av de verste, så kunne det komme litt av det i norske medier. Men det var mest sånn forklaringene på at nei, han er fortsatt sunn og frisk, og det er det de sa, de offisielt så sa de jo ganske mye sånn heftig da, som jeg ikke kan komme utenom da, at det må være løgn altså. For de sa det at nei, han er så vital, han er så frisk, han er bare, dere skulle bare sett han liksom på bakrommet, han er bare sånn, bare, det må da i minste være en forvrengning av virkeligheten. Så det fikk vi en del av, og det var helt åpenbart at i norske medier så var det bare, her er det full støtte til president Biden, og ingen sa noe annet enn det. Og så kommer den berømte presidentdebatten. Og det som er så rart, det er det at der har du en Biden nå som igjen gjør noe som vi har sett mange ganger i løpet av lang tid, som er egentlig utrolig lite overraskende.
Han gjorde
Men
ingenting der vi ikke har
plutselig,
sett før, var min følelse.
men plutselig så blir det akkurat som liksom gardinet blir dratt for. Altså. For før det så var dette her, jeg vet ikke, det virket som det ble stemplet til å være en sånn ytre høyre greie, en sånn propagandagreie, men det var ikke sant. Og plutselig så snudde det, sånn at alle så det at denne mannen er for gammel, og han tuller, og han, denne her fyren kan jo ikke være president, fordi at han klarer jo ikke å svare ordentlig på ting. Han babler. Han er uforståelig. Så nesten det tristeste var et klipp som rullerte etterpå. Det var ikke fra debatten engang. Det var fra da debatten var ferdig, så er det Trump går liksom taktfast ut på ene siden. Og så på andre siden så kommer konen Jill, og så tar han i armen og hjelper han ned, altså. Dette lille trappetrinnet
Et
som er
lite
der.
trappetrinn som er mindre enn et vanlig trappetrinn, tror jeg.
Ja,
Altså,
det var
det
sånn, oi, det der var så
for å
ikke.
hindre at den gamle mannen skal falle og slå seg.
Stakkar, tenkte du, var sånn, det der går jo ikke.
Nei.
Men det som var interessant i det, helt sånn egentlig uavhengig av Trump, Biden og sånt, det var egentlig medias dekning av disse
Ja, for
tingene, fordi
poenget vårt
at
nå er ikke hvor langt inn i amerikansk politikk. Det finnes andre arenaer for det. Det er ikke det vi driver på med her, selv om det kan være ting selvfølgelig å snakke om der òg. Men det er ikke det som vi går lengst inn i. Men den her, jeg hører jo på veldig mye politiske podkaster i Norge, så jeg føler jeg har ganske sånn god oversikt over det såkalte kommentariatet da, i Norge. Og etter den debatten som bare kasta meg over, hørte alt som var å høre, for å høre hva sier folk nå, da? Og det var helt sånn forunderlig hvor sjokkert kommentariatet var. Jeg sendte jo melding til dere og beskrev at det her skjønner jeg ingenting av. Jeg forstår ikke at det går an å være overraska over Biden der. Det er sånn rar greie. Hva slags verden er det de har levd i? Altså, vi har ikke vært altså, de jobber jo med det her og er mye tettere på det enn vi egentlig. Vi bare følger litt med her og der, og så etter hvert så bygger det seg opp et inntrykk, da. Men vi bare har sett det for mange ganger. Så det var bare utrolig rart. Og du var jo veldig på med å peke på det, at etter det, så plutselig, så bare var det et sånt trøkk fra media på at han måtte gi seg.
Det var helt, det var, ja, nei, jeg synes fortsatt det nesten var scary. For det skjedde umiddelbart, det. Plutselig så snudde alle og sa at Biden må gi seg, Biden må gi seg, han er for gammel, dette går ikke. Og så er det bare sånn, hvor var dere i forrige uke? Vi visste jo om dette. Og her blir det snakket om, og dette synes jeg er en interessant ting, da, for hvis du tar, det skal jo veldig lite til å bli kalt ytre høyre for tiden, og det skal jo mindre og mindre til. Og man snakker liksom om sinte unge menn og ytre høyre, og som har sine egne bobler og egne algoritmer, og på en måte har sin egen verden og sin egen sannhet, som litt sånn, ha-ha, som selvfølgelig er ikke det som er den virkelige sannheten, den objektive sannheten. Men så slår det meg ingenting, da, og det er klart at det er fullt mulig å være sånn i Norge òg, og i USA nok i enda større grad. Men for oss nordmenn så er det sånn at når det gjelder for eksempel Trump-Biden, det er jo nesten ingen som støtter Trump i Norge. Så på en måte, det som vi hører rundt oss, er jo anti-Trump og en generell støtte til Biden. Og så leser jo vi norske aviser, og det er jo bildet fra norske aviser òg. Så når vi ser type videoklipp og sånne ting som viser et annet bilde, så er jo ikke vi i en boble. Vi er jo faktisk det motsatte av en boble. Vi ser jo begge sider. Vi lever jo på en måte begge disse virkelighetene, da. Her ser vi noe, og her ser vi noe. Men når vi ser media, hvor overrasket de ble, hvor norske journalister, hvor overrasket de ble, og hvor kollektivt man snudde, ikke bare i norske medier, men i alle, omtrent alle vestlige medier, samtidig, så ser du at de lever tydeligvis i en boble. Og det er litt sånn, ja, du får litt sånn gaslight-feelingen igjen, da. Det var sånn, ikke det, var ikke det vi som skulle være boble på dette, men her er det jo åpenbart at dere har levd i en boble der dere ikke har fått dette bildet. Av en eller annen grunn så har man avvist det, hvis man har hørt noe om det. Det virker liksom som at dette er ikke partilinjen, vi skal ikke mene dette. Eller at de rett og slett aldri har hørt om det engang. Og at vi bare har hørt om det fordi at vi er litt sånn her kulturkrig fokusert, og derfor får vi det tilfeldigvis inn i våre algoritmer. Derfor har vi hørt det, men ikke de hørt det. Men i så fall så er jo de helt blinde. Og hvorfor kunne hele media gå i flokk? Og bestemme seg for at nå skulle plutselig Biden ut, og det var helt tydelig det at du skjønte det, han kommer ikke til å vare lenge. For at vi
Ja,
har sett dette
det
så mange ganger før.
Altså,
Når
vi
det der
kjørte
skjer,
jo
ja.
Ja, altså, vi kjørte jo veddemål. Sant? Og du var jo den som traff best av alle. Du bomma med 1 time.
Ja.
Det er det Når vi inngikk en veddemål, så sa du 'han er ute om 48 timer'. Det gikk Nei, 46 timer gikk det. Så du bomma med 2 timer. Men det var jo tydelig etter hvert at han kom til å gå. Men det her opplevelsen av hvordan media så det er selvfølgelig en veldig sånn upresis betegnelse å bare si media. Men de store mediehusene nå, de som påvirker oss mest.
Alle de store norske mediehusene.
Men de som påvirker oss mest i
Ja.
Norge, det
Og
er enkelt og
du
greit.
kan slenge på internasjonalt, så jeg sjekket på BBC, jeg ser på CNN, New York Times og andre lignende store aviser i Vesten.
Og så det er utrolig fascinerende med den her nærmest kollektive enigheten om at Biden er ikke for gammel, og vi er mot Trump, til Biden er for gammel, han må ut. Og når han gikk ut, så var det noen dager med litt sånn limbo. Var en sånn følelse der, det var ikke sånn full omfavnelse av Kamala Harris med en gang. Det var det ikke. Det var sånn noen dager med usikkerhet, og plutselig så var det bare sånn total omfavnelse. Og da var det akkurat samme opplevelse. Plutselig så var det sånn trøkk. Og der også, vi satt og så på her og bladde igjennom. Når vi gikk ned på VG og så på ting og sånn. Plutselig var det sånn. Alt med Cameron Harris var kjempebra. Hver tale var bra. Alt var bra. Og det var kjørt enormt med saker på henne, med positiv vinkling. Det er helt naturlig at det blir kjørt saker. Og sånn. Helt naturlig at ting blir dekka. Helt naturlig at hennes personlige historie kommer fram. Alt det der. Men det var bare sånn her, og i seg sjøl har ikke jeg noe problem med om det er positiv vinkling her og positiv vinkling der, sånn. Men det var her opplevelsen at plutselig så var det sånn fullt trøkk på Kamala Harris. Og omtrent alle sakene jeg las i norske medier, altså VG, NRK og ja, hovedsakelig dem, da, men så å si unison positivitet. Og i Aftenposten og i de ulike politiske podkastene sånn er alle kjempepositive til Kamala Harris. Så følelsen var alle var overraska over at Biden var for gammel. Og så mente alle at han må ut. Og så omfavner alle Kamala Harris. Og poenget mitt er ikke og igjen er ikke liksom den amerikanske politikken. Jeg har ikke veldig god innsikt i den. Skal ikke påberope meg på noe vis. Men å bare se og oppleve og høre hvordan media snur hit og dit, det har vært interessant i sommer.
Ja, det har vært utrolig interessant, og det er opplevelsen av å gå i takt. Det er opplevelsen av at nesten så er det den derre Hvordan kan de alle være så enige samtidig? Har redaktøren blitt enig om det? Er det bare et instinkt fordi at man står for de samme tingene? Jeg tror jo nok at hoveddrivkraften bak dette handlet verken om veldig stor kjærlighet til Biden eller noe om veldig stor kjærlighet til Harris. Jeg tror det er en ganske sånn unison frykt og hat er kanskje for sterkt å si, men antipati mot Trump, da. Den er ganske kraftig og felles. Jeg tror nok at det er det som driver alt sammen bak. At det er liksom hva som helst, bare at ikke han blir president. Og så var det jo en historie i seg sjøl, hele greien med Trump som nesten ble skutt, og det var jo så nærmt at han døde, som er jo helt, ja, du blir helt nesten, man grøsser nesten av å tenke på hva som kunne skjedd hvis han ikke, altså hvis han hadde dødd og blitt skutt i hodet på direkten. Altså det var helt vanvittig. Og så kommer dette her enorme bildet av Trump med neven i luften og det amerikanske flagget i bakgrunnen, og du bare sånn her, i all verden. Og det var egentlig tre ganske episke bilder. Det var selvfølgelig, det der ble nok et historisk bilde, tror jeg. Og så var det et annet bilde som de pøste på med da i avisene, i hele vestlige verden, i forhold til hver gang de snakket om Biden før han ga seg. Og det var Biden som gikk bak inn i et sånt blått sånne forheng eller sånne gardiner bak på en scene.
Ja.
Så ser du han på en måte på vei ut, da.
Bildet sier at han er på vei ut.
Bildet sier 'du skal ut, du er på vei
Ja,
ut'.
ja.
Og det bare ble proklamert overalt, dette bildet, helt til han var ute. Og med en gang han var ute, så kom det et nytt bilde av Kamala Harris. Altså disse fotografene, altså de maler virkelig, de proklamerer tingene som er bildene. Og da var det
Ja.
Kamala Harris med liksom det her amerikanske seilet i bakgrunnen, som er rundt hodet hennes og ser ut som en glorie. Så hun ser jo ut som en sånn helgen.
En amerikansk helgen, da,
Den
egentlig.
amerikanske helgen, og med hun har lys i ansiktet og stolt opp, og det er så tydelig. Biden ut gjennom gardinene der, dødøng, her har vi den nye redningskvinnen. Og det har jo vært en episode i seg sjøl å se òg på en måte på nesten Messias-tendensen i forhold til Trump og det bildet hans, både republikanernes hva det heter, med partimøtet deres. Stemningen rundt Trump akkurat de dagene der var jo òg ganske heftig. Så
Ja, det
de
var det.
bildene der var bare sånn historiske, og det var så fascinerende å observere media i dette. Og medias
Ja.
styring, eller iallfall veldig, veldig sterke påvirkning av både politikken og folkets inntrykk av hva som skjer, og hva som er bra, og hva som er dumt, hva vi ønsker. Og nå er det helt tydelig at leser du norske aviser, så er det nesten som de sier, det norske folk, vi er nå veldig glad for at Harris er presidentkandidat, og vi vil at hun skal vinne. Sant, alle andre nordmenn? Dette er det vi mener. Så da er det bare å
Ja.
snakke om det i lunsjen og i rundt dere. Nå vet dere hva vi nordmenn skal mene. Det er det feelingen jeg får.
Her har dere talking points til lunsjen
Ja,
deres, liksom.
og det oppleves litt creepy, da. Det er hele
Ja.
poenget. Og det er helt uavhengig av hun, eller hva man mener om amerikansk politikk, om man er for Trump eller mot Trump, eller for ja, men det er rett og slett bare hele medias rolle i det. Den ble veldig tydelig i dette.
Ja, og så, og nå er det da liksom, i den dekninga av den amerikanske valgkampen som vi snakker om. Men jeg tenker at de samme prinsippene spiller seg jo ut i Norge, i dekning av norske ting òg, av norske forhold. Og det er, jeg vet ikke om oppmuntrende blir feil ord å bruke, men det er verdt å ha med seg i tankene da, hvis vi opplever at media kjører på ulike ting og ulike woke og trans-greier i Norge. Så er det verdt å ha med seg det her med at det skjer veldig mye i flokk, og at det er på en måte som at når sannheten til slutt blir for åpenbar, så kan ting snu ekstremt kjapt. Og da Det er enkelt å si noe når du ikke står under noe press, men det får meg til å tenke at hvis det blir noe kjør på noe vis, ja, men ok, men hvis den bare står lenge nok da på sannheten, så kan det være at det plutselig snur veldig kjapt.
Og ja, man må jo bare slippe tak i det. Og jeg tenker, vi holder ikke på med noe sånt voldsomt korstog mot media. Jeg har ikke
Nei, nei,
engang,
nei.
jeg har ingen problemer med at media mener noe annet enn jeg mener om ting og sånn. Men jeg er skeptisk til dette med at hele mediebildet går i flokk. Og det skjedde noe der som er negativt for demokratiet. Media var ikke mer objektive i gamle dager. Det var kanskje en periode der der man hadde et høyere verdi for objektivitet i noen av de store, største mediene. Men utgangspunktet til avisene var jo at det var partiaviser. Sånn at man visste her var det Arbeiderbladet, og her var det sant, Dagens Næringsliv, her var det sånn at du visste, og de spesifikke partiene hadde sto bak avisene, og så utviklet seg litt og ble litt mer generelt. Men da var det sånn at ja, hvis du leste den avisen, så visste du at de mente det, og de støttet den kandidaten, og de støttet det. Den andre avisen, så mente de det. Så det var jo ikke sant hvis du bare leste den avisen, du var jo like mye boble det. Altså, da var du Da fikk du bare et perspektiv. Men det som var greit med det, var at alle visste at det var partisanaviser.
Og
Alle visste det, at det ikke var.
ingen prøvde å si noe annet heller.
Nei. Og det som er problemet nå, og som er mye skumlere nå, det er det at alle de store mediene går i flokk på disse tingene, som gjør at du får en helt annen opplevelse av at dette er objektiv sannhet, som vi alle skal mene, istedenfor at du får den hjelpen da selvfølgelig må du ta det med en klype salt når du vet at det er dette filteret på den avisen, og dette filteret på den avisen, og dette filteret på den avisen. Det er blitt en felles politisk korrekthet da, som er mer massiv.
Ja, og jeg tror ikke det her er noen konspirasjon. Jeg tror ikke det her er bevisst eller villet egentlig. Jeg tror det her er at det er både bransjer og folk og ledere som handler ut ifra de brillene de har på seg, som handler ut fra det verdensbildet de har. Men at det er et uttrykk for det verdensbildet som er dominerende. Jeg tror ikke det ligger noe som konspirasjon bak her på noe vis. Og jeg har hørt på VG har jo den her politiske podkasten sin, Giæver og gjengen, og der hver lørdag så er det jo Gareth Steire som sjefredaktør, som drev med å snakke om ulike sånn presseetiske dilemma, og han sjefredaktøren drev og snakket om hvordan de gjør sine vurderinger og sånn. Og det høres veldig bra ut, faktisk. Jeg har respekt for han. Jeg syns han høres skikkelig solid og gjennomtenkt ut. Og måten han tenker om media og dekning og prøve å være objektiv og hele pakken der. Jeg tror på han. Jeg gjør det. Jeg tror på han. Jeg tror på det han sier. Men likevel så er han og mange andre er jo farga av mange ulike ting som vi har snakka om i podkasten her. Og det er det vi ser, da. Vi ser at det er de brillene en har på seg, som former en ubevisst. Og det er Så jeg tror ikke det er en konspirasjon som gjør at media går i flokk, men når alle har I hermetegn, da. Alle har det samme verdensbildet. Så ender en ubevisst, nesten på automatikk, med å gå i flokk.
Ja, jeg synes det var interessant å høre. Det var vel Bård Tufte Johansen som var på Wolfgang V. Og da pusher jo Wolfgang han på ja, litt på det som går på politisk korrekthet og åpen post og en del sånt som det. Og så mener jo han virkelig at altså hallo, vi er virkelig ikke liksom det. Vi poker med alle regjeringer på hele bredden på politiske partier og litt sånn som det der, og bare sånn her. Ja, syns virkelig det at det var et feil bilde. Og det er litt interessant, da, for jeg tenkte når jeg hørte på han, tenkte jeg har sjøl sett opp post, og jeg opplever at det er utrolig politisk korrekt. Jeg opplever at det er ganske massivt, akkurat det vi snakker om nå, er en virkelighetsforståelse som kommer. Men så slo det meg at men han, de tenker bredde som i at forskjellige politikere og partier blir spøket med. Men så avslørte han på en måte hele denne greien med å si det at de fikk masse trøbbel med en episode de hadde hatt der de hadde snakket om Palestina-Israel-situasjonen. Og så sier han jo med sånn men altså liksom, hallo, det er jo ingen som er det er vel ingen i Norge som støtter Israel i denne situasjonen. Så han mente at det var helt sånn åpenbart, det gjaldt ikke engang. Som Altså, det her bare snakket de om folkeviljen, på en måte. Altså, de var på linje med folket. Og da slo det meg at ok, du tror faktisk ikke at dere er politisk korrekte fordi at dere angriper forskjellige partier, og de har satire med sånn. Og så ser de rett og slett ikke at de lever i en boble der de har ikke møtt noen mennesker. De har ikke sett noen, de har ikke sett noen aviser engang. som har et annet syn. Og han har sannsynligvis ikke lest Dagen nå, eller har
Ja.
noen kristne konservative venner, kanskje, som man er faktisk ikke klar over engang, at jo, det finnes faktisk folk, til og
Finnes
med i denne
andre?
situasjonen, som støtter Israel. Og det betyr ikke om hva som er rett eller galt engang, det bare betyr du må nesten ikke vite om engang at det finnes. Vil jeg si at da har du avslørt deg som at du lever i en boble.
Ja, og det jeg syns er interessant der, er jo det her med greia med at der en tenker at en sjøl er objektiv, at en sjøl er nøytral, og en tar utgangspunkt i at en sjøl står på nøytral grunn. Og det er jo én ting, er at det er egentlig ganske provoserende. Det er ganske heftig å påstå det, egentlig. Og vi påstår at det finnes objektiv sannhet, så det kan kanskje til dels brukes mot oss òg, men
Men vi
vi er
påstår ikke at vi er ikke, altså vi
Nei.
påstår ikke at vi er objektive. Vi ser
Nei.
ting helt klart fra en kristen vinkel.
Ja, og det er jo hele podkasten handler jo om å se verden fra én spesifikk vinkel. Så vi er en partiavis, kan du si. Vi er
Ja,
helt
nettopp.
åpne og klare på hva slags vinkel vi kommer fra. Men det kan være veldig frustrerende da å snakke med mennesker som sjøl tror at de er nøytrale og objektive, og så er de kanskje det innenfor akkurat sin ramme, innenfor sin referanseramme, innenfor på det verdensbildet de ubevisst opererer innenfor. Innenfor de smale rammene, så oppleves det som at de er med i midten, så oppleves det som at de balanserer, og det oppleves som at de er nøytrale. Og så klarer de ikke å se at det her er ett verdensbilde. Og så finnes det flere konkurrerende verdensbilder her, i den her verdenen vi lever i.
Ja, og så skal man si til ditt forsvar, da, det er det at dette er jo veldig vanskelig når du er i majoritet.
Ja.
Og så er det på noen av disse områdene, så vet jeg ikke om man faktisk er i majoritet når det gjelder antall mennesker engang, men man i alle fall vil være i majoritet i en viss samfunnsklasse, en viss yrkesgruppe. Og når man snakker om kulturelite, så tror jeg at kulturelite er noe som fins. Men jeg tror alltid det fantes en kulturelite, og det er ikke noe galt i seg sjøl at det fins, men det betyr premissleverandørene, de som på en måte har innflytelse i populærkulturen i Norge og i på en måte de høyeste toppene. Og det er et segment av folk, og sånn har det alltid vært. Men det er nok ekstra vanskelig for de som er en del av det, å se at det finnes noe utenfor. Sant? Og vi er en minoritet. Og som minoritet så vil du ser dette her mye naturlig nok. Sant? Fordi at du føler det på kroppen hele tiden. Sant? Og det bildet du får presentert. Vi lever jo på ingen måte i en boble. Når du altså, man tenker liksom at vi er de som er i boblene. Men vi blir jo eksponert for storkulturen hele tiden. Og da merker vi kontrasten til hva verdier vi har på ting, hva syn vi har på ting. Men det er klart at hvis du er en del av mer av storsamfunnet, mer enn å være en konservativ kristen, så vil du nok være mye mer blind for det. Og det er klart at når Europa var mye sterkere kristent, så hadde man nok akkurat det samme blindspottet. Men kanskje forskjell, det som kanskje gjør det ekstra provoserende, det er at man snakker mye mer om mangfold, og man snakker mye mer om demokrati, og man snakker mye mer om ytringsfrihet og objektivitet og pressefrihet. Altså det er på en måte så viktige verdier, og da føles det ofte så hyklerisk når de egentlig oppfører seg sånn som alle andre dominanskulturer har gjort før.
Og derfor er det i samtaler med mennesker bare utrolig fint å kunne på en hyggelig måte, trenger ikke være aggressiv, men hvis det er folk som er veldig uenige med deg, så kan du bare spørre dem på en hyggelig måte tilbake. Men hvorfor tenker du det du tenker, eller hva er bakgrunnen for det? Forklar meg, fortell meg litt. Hva er det som gjør at du mener sånn og sånn? Hva er det som gjør at du mener at det finnes rett og galt, osv.? Og bare begynne å poke litt i sånne ting, for da tvinger en folk til å både ta stilling til sine egne meninger, begynne å tenke igjennom å ha egne meninger, ikke bare ha adoptert meninger. Og da er det òg mye enklere for folk å faktisk innse det, at oi, her finnes det veldig, veldig mye mer. Jeg hadde senest nå i ferien hadde jeg en samtale med en person som står langt unna meg i livssyn. Men når vi kunne stille litt sånne spørsmål, så førte det faktisk til en overraskende god og herlig og fin samtale om det hele. Så det bare oppfordrer folk når du er på jobben eller i familiebesøk eller hva det enn er. Det går an å gjøre det her på en hyggelig måte. Og bare be folk faktisk å forklare og begrunne litt det de egentlig står for og mener. Det er en god sånn hjelp for å bryte litt ut av det her ubevisste ja, ubevisste verdensbildet, da.
Jepp. Så vær våkne i forhold til medier og legg merke til disse tingene. Vær bevisst på det. Det er
Du kan,
egentlig det eneste.
du kan ikke si 'vær våkne', for da tenker jeg bare på 'stay woke'.
Ja.
Jeg så, jeg så faktisk et klipp av Kamala Harris der hun sa noe sånt som at det var ikke bare det at hun sa at we have to stay woke, eller sånt, we have to be more woke, sa hun. Og trykka til da, på det.
Ja.
Det var nesten litt skummelt, syns jeg.
I så fall den første selverklærte woke-presidenten i USA. Men
Men apropos woke, da, så må vi si noen ord om OL. Det må nesten bare berøre det litt. Det har vært litt oppstyr etter den åpningsseremonien i OL for en liten stund tilbake.
Ja, jeg så ikke den da, men jeg så nå bare forskjellige bilder i avisa
Nei,
nå.
jeg har heller ikke sett hele åpningsseremonien. Jeg har sett noen klipp, og jeg har sett noen bilder og har lest en del. Men jeg har ingen interesse av den åpningsseremonien, så det har jeg ikke giddet å bruke tid på. Rett og slett.
Men det var nok en, var ikke det ennå en litt sånn, jeg så det som, jeg assosierte det med Eurovision, som på en måte mer og mer var en slags hedensk fest.
Ja.
Og så tenkte jeg at ok, her har vi noe av samme greien. Det var sånn spot og nattverds Jesus-greier og trans-ting og sånn, var ikke det det? Det var liksom
Jo da,
kjernen.
det var jo det, og det var drag queens, og det var full pakke av det meste, egentlig. Så jeg skal ikke si for mye om hva som var der, for jeg har jo som sagt ikke sett det i helhet, jeg har bare sett utdrag. Men jeg har jo fått med meg nok da til å forstå hva det er som gjør at folk reagerer. Jeg tenker det er ganske åpenbart. Jeg deler i alle fall av det én spot, men det er jo ikke overraskende at det skjer. Det er jo litt som det er jo litt som med Biden. Sånn, hvis du blir overraska over det her, så har du ikke fulgt med i verden, altså. Det er sånn.
Ja.
Jeg er helt enig i at de gikk for langt. Jeg er helt enig i det. Og en åpningsseremoni i OL er noe som skal forene alle verdens nasjoner til fair konkurranse. Det er liksom fokuset, sant? Det skal være det virkelig forenende på alle
Ja, og
mulige
det er jo
nivåer.
liksom for alle aldre og
Ja,
alle.
sant?
Det skal
Så
være veldig sånn bredde på det, sant?
det skal liksom være det bredeste arrangementet du kan tenke deg. OL. Det mest samlende du kan tenke deg. Og det er selvfølgelig, da er det jo selvfølgelig ikke bare dumt, men jeg mener det er direkte galt. Og trykke så heftig til på den greien der som bare helt åpenbart er splittende. Men så jeg forstår den kritikken. Jeg er enig i den kritikken. Men å bli overraska over det, da har han ikke hatt øynene åpne. Det har han ikke.
Ja, men det er nok kanskje det her med at vi har jo stadig den opplevelsen, vi òg, som har gått så mye inn i ting, at vi tar oss sjøl i å bli overrasket av ting som vi egentlig ikke burde vært overrasket over.
Ja, det er sant.
For det er som at du tenker liksom, nei, det er sikkert ikke så gale. Og
Og så
så
er
bare
det
sånn,
så gale.
ja, så får du bare sånn, å ja, det var sant, ja. Det var såpass, ja. Ja, vi er, det er der vi er, ja. Ok.
Ja,
Så det
det
blir
er
jo en
sant.
slags, enda en påminnelse om det. Og for meg så tenker jeg liksom at ja, det er enda en proklamasjon av Europas livssyn, Europas evangelium, på en eller annen måte. Og det er jo ikke rart at det kommer fra Frankrike heller. Ja, vi har hørt på en serie om den franske revolusjonen i sommer, vi, for The Rest Is History.
Ja.
Har veldig lyst til å snakke om den franske revolusjonen, altså. Og implikasjonene. Det er store koblinger til kulturkrigen og den
Ja,
franske
det er det
revolusjonen.
virkelig. Det er det virkelig.
Så det er jo ikke akkurat sjokkerende at det kommer derfra heller, en sånn åpningsseremoni,
Nei,
men
det er det ikke.
i tilfelle noen liksom trodde eller levde i naive forestillingen om ikke dette her woke-greien og disse ideologiene har fått ganske mye innflytelse i vår verdensdel, så er det et godt eksempel på at dette presser seg inn overalt,
Altså,
altså.
hvis du tenkte at vi ikke lever i en kulturkrig, så fikk du vel bekreftet med den åpne seremonien at vi lever i en kulturkrig. Og da har jo folk ulike definisjoner på kulturkrig, jeg klar over det. Vår enkle, sånn, enkle hjemmesnekra definisjon på det handler bare om at, som vi har snakket om i episoden her, vi har alle sammen ulike verdensbilder, og alle har ulike verdensbilder, alle har ulike briller han har på, som vi ser verden gjennom. Så det er ulike kulturer vi lever i, og som vi fremmer, og det er i seg selv helt greit. Men det er mange av de her verdensbildene og kulturene som er gjensidig utelukkende, og da sier det seg selv at da blir det krig, da. Sånn
Ja,
metaforisk.
så det er jo et godt eksempel. Når du tar en sånn drag-greie, trans-ting til budskap, og kobler det inn i det siste måltidet og nattverden og Jesus, så er det klart at det er jo helt åpenbart at du setter den, si, den livssynet, den ideologien, i motsetning til kristen tro.
Og jeg så at det var noen som mente at det ikke var nattverdsbildet likevel, noe egentlig var et motiv fra gudene på Olympus og noe greier og sånn. Så jeg har ikke satt meg inn i det, hva de egentlig prøvde på. Men det var nok av ting uansett, om det ikke var det de prøvde på, da. Og det var ganske heftig trøkk på trans og drag og full pakke uansett.
Så interessant det nok. Jeg kan mer sånn si det sånn at disse forskjellige seremoniene og Eurovision og OL og alle mulige sånne anledninger, det blir jo sånne her, ja, det tar litt tempen nå. Altså det blir litt sånn manifestasjoner av hvor vi er henne. Og hvor langt vi har kommet på ting, hvor dominerende ting har blitt. Og det vil jo være et eksempel på ved en endring av kulturen, så vil jo det være sånne pekepinner på at kulturen endres i en annen retning. Så var det åpningsseremonien i OL. Men og så kommer jo det en annen sak som har jo trigget hele denne her kulturkrigsgreien igjen, og det er jo hun her bokseren. Og at det var en som skrev en utrolig, hvor var det fra i går, en utrolig bra sak, syns jeg.
Var den vi
Som,
diskuterte i går? Er det det du tenker
ja.
på? Ja, det var Elin Ørjasæter som skrev en kommentar.
Ja. I Nettavisen leste jeg den da. Og jeg vet ikke hvor langt vi skal gå inn i den, men vi kan jo bare kommentere det raskt og si det at på én side så handler ikke dette egentlig om transdebatten i det hele tatt. Fordi at det ikke er snakk om en transperson, her er det faktisk snakk om en person som har en medisinsk tilstand og greier i forhold til kjønn og kromosomer og sånne ting som det. Men det blir jo likevel en trigger i forhold til reglene for disse tingene. Og det blir egentlig mer et eksempel som sprenger opp hele den saken, som er en reell sak, med at det er flere og flere mannlige utøvere som definerer seg som kvinner, som får konkurrere i kvinneidrett, og som slår alle og har en helt sånn åpenbar fordel. Så selv om det på en måte, jeg mener jo at det er denne idrettsutøveren, det er ikke dens feil i det hele tatt.
Nei, altså det er jo den større debatten og alt det her trigger som er det som er mest interessant der. Det er jeg helt enig i. Og selv om jeg syns, med forbehold om at jeg ikke har full innsikt i hele den måte, diagnosen og sånne ting, men hvis det er sånn, la oss ta en forbehold, hvis det er sånn at denne dama her, Imane Khelif, at hvis det er sånn at hun har mannlige kjønnshormon, og har gjennomgått, eller på en eller annen måte delvis gjennomgått, en form for mannlig pubertet, da. Hvis det er det som er greia, for jeg kan ha ulike former for diagnose her, det er sånn, en kan ha testikler, en kan ikke ha testikler, og så, men uansett altså, har en mannlig kjønnshormon og mer testosteron. Det er vanskelig å komme unna det. Og hvis det er det sånn at hun har en diagnose som gjør at hun har mannlig kjønnshormon og mer testosteron, sånn at hun rent fysisk, selv om hun er kvinne, så har hun en fysikk som er mer mannlig. Hvis det er det som er tilfellet, så mener jeg det er helt sånn åpenbart at da kan hun ikke konkurrere i en kvinneklasse.
Absolutt.
Og det er jo det som var poenget til Elin Ørisæter òg, helt enig med henne. At, så den syns jeg egentlig burde vært utrolig enkel. At, men da kan du faktisk ikke konkurrere. Da må du konkurrere mot menn. Og den her sånn at den her eksploderte jo fordi at hun her i Manneklif boksa mot en italiensk dame som ga seg etter 46 sekunder. Og den italienske dama, hun sa jo 'Jeg har aldri blitt slått så hardt før'. Hun sa hun aldri. Her har vi en profesjonell bokser som sier hun har aldri opplevd sånne slag. Og det her er da med en da en Det sier jo noe om forskjellen på mann og kvinne, da, for å si det mildt. For den her, hun er i Manneklif. Hun har sannsynligvis ikke nubbesjans mot, altså i den mannlige klassen. Der, så hun er sikkert for svak til å være i mannlig klassen, og så er hun for sterk til å være i kvinneklassen. Så kan du selvfølgelig si at det er blodig urettferdig. Ja, det er det, men OL er ikke en rettferdighetsting. Det som alle bare kan få lov til å delta i, uavhengig av ulike forutsetninger og sånn. Det er ikke sånn, det kan ikke fungere på den måten. Men for meg så er det sånn, hele greien her, det burde vært åpenbart at hun ikke kan konkurrere. Men det er tydeligvis ikke åpenbart. Og det er det jeg syns er interessant i denne samtalen her. Og alt det her
Og
vekker
men
opp.
da handler det om regelverket, sant? Og det er det som er det store problemet her. Det er at hun burde vært stoppet mye, mye tidligere i prosessen.
Ja, helt
Hun
åpenbart.
burde ikke kommet så langt at du havner i den situasjonen. Så lenge hun har holdt på innenfor regelverket, så har jo ikke hun gjort noe galt.
Nei.
Og da er det trist for hun at hun havner i skytsilden for denne saken, som er en veldig stor og viktig sak. Og det er jeg òg enig med Ørjasæter i, det at det er egentlig IOC sitt ansvar. Fordi at det er de som skulle satt disse reglene så tydelig. Og det har vært et område som man er redd for å gå inn i, nettopp pga. trans-saken. Ikke pga. disse utøverne som er i denne veldig spesielle situasjonen som hun er.
Men
Det er jo ikke det som er, det er ikke det som har vært det store problemet, men det er jo alle disse andre folkene som kommer inn. Og derfor burde man sette tydelige regler på disse tingene, og her er det ikke klarhet rundt omkring.
Og det er jo ikke klarhet rundt omkring fordi at en er utrolig redd for å ta i det hele. En er redd for å sette
Nettopp.
ramma med at menn er menn og kvinner er kvinner osv. Og da får en sånne tilfeller som det her. Og jeg
Yep.
hørte noen som påpekte noen ting som bare ble helt sånn tragikomisk, eller jeg vet ikke om det blir hva ord jeg skal bruke på det, men det var noen som pekte på at i liksom kampen for undertryktes rettigheter, i kampen for kvinner og sånn, så har vi plutselig endt opp med i en situasjon der vi lager sport ut av kvinner som blir banka opp.
Ja.
Altså, og kvinner som blir banka opp av mer mannlig fysikk, har vi plutselig laga sport ut av med det tilfellet her.
Ja, og det er jo en økende problemstilling at flere og flere av de såkalte undertrykte gruppene som er i dette interseksjonale hierarkiet, de har interesser som ikke kan synkroniseres. Og det passer ikke sammen. Så du kan ikke ta vare på alle disse her minoritetene samtidig, fordi at de funker ikke med hverandre. Og det er jo egentlig en grei bro over i en annen sak
Vi har
som
mange saker. Vi har for en gangs skyld en liste, men jeg vet ikke om vi kommer gjennom den lista. Det får vi
Nei,
se
jeg tror
på.
ikke vi kommer gjennom hele listen denne gangen. Men vi kan jo ta denne, da. Så kan vi kanskje ta noen av de andre tingene neste gang. Men det var en situasjon der det var noen som ble angrepet. Noen homofile som ble angrepet. Og mye interessante ting der igjen. Der har du media. Det var et angrep, og så kom det fram etter hvert at det virker som det var motivert av på en måte hat, eller på en måte et eller annet mot homofile, da. Så begynte det å komme fram, og så når man leser saken, så merker man at det liksom det virker som det er noe som blir utelatt her. Fordi at det syns det er litt underlig at vanlige norske ungdommer plutselig skulle angripe noen fordi de er homofile. Det skjer ikke mye av det, selvfølgelig. Det skjer at folk blir slått ned, men det var litt sånn underlig. Det var et eller annet med hele saken som gjorde det, at her virker det som at kanskje de prøver å unngå å si at dette her nok med stor sannsynlighet er innvandrerungdommer fra muslimsk bakgrunn. Og da gir plutselig hele saken mye mer mening. Nå har ikke jeg fått med meg om det at det er blitt offentliggjort, men jeg vet det at Erna Solberg kom med en uttalelse der hun snakket om at det var utfordring med integrering og sånne ting som førte til sånne situasjoner. Og det har jo i videre ført til at styrelederen for FRI i Oslo og Viken har kommet med noen uttalelser. Og der er jo den broen, da, i forhold til at det er ikke alltid det at kvinners rettigheter og transrettigheter for eksempel funker. Og derfor har du fått hele den der TERF-situasjonen med noen feminister da, som er veldig imot hele trans-saken. Og så funker ikke det helt sammen. For de skal være en måte, de to tradisjonelt undertrykte grupper, da. Og så kriger de liksom mot hverandre plutselig. Og så kommer det egentlig fram hva som er utfordringen med hele muslimer som angriper homofile. Det er det
Minoritet som
at
angriper minoritet,
det er
da begynner det å bli vanskelig.
Yes. Og det hun her, styrelederen for FRI Oslo og Viken, sier, altså Marianne Gulli, hun kritiserer Erna Solberg for å sette minoriteter opp mot hverandre. Og da er vi liksom inn i sakens kjerne, da. At det er vanskelig når man plutselig skal Når man definerer innvandrere som en undertrykt gruppe, og muslimer som en minoritet som skal beskyttes. Fordi at verdisystemet vårt interseksjonale verdisystem, er det at alle minoriteter skal beskyttes. Så minoriteten er den som har rett. Da er de i den undertrykte kategorien. Og da skal vi være for de undertrykte, og så er vi mot undertrykkerne. Men hva gjør du når to grupper som blir definert som undertrykte, er imot hverandre? Da vet man ikke helt hva man skal gjøre. Så løsningen på dette for styrelederen i FRI Oslo og Viken var jo at vi må begynne å kritisere de konservative kristne.
Ja. Man bare griper etter en halmstrå her.
Fordi at du må gå inn i systemet ditt, da. Du må inn og se på kartet ditt. Og så må du bare
Ja.
bli Oi, hva var det sånn? Vi ikke se på sannheten av hva som har skjedd. Det er liksom irrelevant. Men vi kan ikke være imot to undertrykte grupper. Vi må se på hvem var det igjen som var fienden vår. Å ja, det var det, ja. Konservative kristne. De er på toppen. De er oppe. De er i den undertrykkende klasse. Så det er de som egentlig har skylden for disse tingene. Og det er jo samme absurde greiene vi ser når det blir liksom Queers for Palestine. Greien er akkurat det samme. Man har så lyst til å forene denne saken av støtte til muslimer, innvandrere og støtte for skeives rettigheter og sånne ting. Så er problemet det at dette er de to bitreste fiendene, egentlig. Men da ender man opp med å ta den gode gamle felles fienden, de konservative kristne. Så det er liksom, ja, veldig interessant hele den situasjonen.
Ja, det er det. Og det, jeg synes det var veldig sånn godt beskrevet det du sa med at når en kommer opp i en vanskelig situasjon, så må en inn og se på systemet sitt. Må inn og se på det kartet en har. Og det er for så vidt ikke en kritikk av hun på den måten, fordi at det tenker jeg egentlig at vi alle sammen gjør. Den at vi alle sammen har på en måte et system, og vi har et kart. Så da er spørsmålet mer da, sånn, hva system er det vi tror styrer verden? Hvordan tror vi verden er bygd opp? Og hva er kartet, og hva er våre styringsverktøy? Så da er det der vi må jobbe, for det er nok ganske menneskelig å da søke inn mot det kartet en har. Men jeg synes det var en god beskrivelse, at det er sånn, ok, det er litt sånn uavhengig av hva som skjedde her. Ok, jo, det var nå ble det vanskelig å finne ut av hvem som var skurken her, siden begge er undertrykte. Så vi må bare finne en undertrykker. Vi mangler en undertrykker her. For når den undertrykte undertrykker en undertrykt, så gjør jo den undertrykte det fordi den er undertrykt. Derfor må vi finne en undertrykker for å finne svaret på hvorfor den undertrykte undertrykte en undertrykt.
Jeg skjønner hva du sier der, men jeg tror det kan være litt tricky for noen. Not? Og hele poenget handler jo om at hvis du er en minoritet, og du er liksom definert som en undertrykt gruppe, så er det ikke din skyld. Dine handlinger er egentlig bare noe du gjør. Du er et offer, og du gjør det fordi at du har hatt det vanskelig på en eller annen måte. Så da må vi på en måte, da kan ikke vi se på handlingene du gjør, for du står ikke til ansvar for de. Du må se på hva det er som har fått deg dit. Og da er jo det selvfølgelig noen liksom mektige. Og da er det ofte konservative kristne, og det er hvite menn. Og du må finne på en måte hvem som egentlig er skyld i dette. Nei, det er egentlig det kapitalismen. Nei, egentlig er det det her. Sånn at, og det er på en måte måten, med de ideologiske brillene, man kan komme seg ut av den knipen. Sånn er det bare. Jeg har ikke noe behov for å være på noens lag i den situasjonen. Evangeliet er det at vi alle mennesker trenger frelse. Vi alle er syndere. Vi kategoriserer ikke mennesker inn i sånne grupper, og ingen blir rettferdig ut fra sine egne gjerninger eller den statusen du har som minoritet eller majoritet. Vi står alle sammen til ansvar for Gud, for de handlingene vi gjør. Og det gjelder alle mennesker. Så vi er ikke med på hele den der interseksjonelle spillet. Men vi tenker det at Jesus kom og døde for alle mennesker. Og det gjelder alle hudfarger, alle uansett hvor du kommer fra, alle etnisiteter, osv.
Det er veldig lenge siden vi har sagt at sånn kan ikke en kristen tenke, så kanskje det er på tide at vi sier det igjen. Men en kristen kan aldri innta en offerrolle. Det er ikke Altså, det er når Jesus har dødd og stått opp igjen. Universets Herre har frelst oss. Vi har et evighetsperspektiv. Vi har fått den største gaven vi kan få. Vi har et evig liv. Vi kan aldri gå inn i en offerrolle, og det å se verden i en av brillene, vi kan ikke gå langt inn i det nå, for det har vi mange episoder på, men det er ikke måten vi blir lært å tenke når vi leser
Men
Bibelen.
det kan jo være et bra sted å stoppe, da, for at nå har vi vært inne i både hvordan OL-åpningsseremonier på en måte det ble trykket på woke-ideologi, og kanskje imot kristendommen. Jeg har ikke studert dette nok til dette, men det virket iallfall sånn at det var på en måte et angrep på kristen tro. Og vi ser på en måte hvordan mediene har ett bilde, og vi ser hvordan plutselig konservative kristne liksom skyves fram som å liksom være de egentlige skyldige til å skape et klima som gjør det farlig for homofile. Og i alle de tingene så er det faktisk veldig lett å bruke all den informasjonen og de tingene vi har snakket om, som å si det at vi er de egentlige ofrene. Det er minoriteten konservative kristne, det er vi som blir urettferdig behandlet. Det er vi som
Vi
har
kan
liksom
ganske enkelt argumentere for det hvis vi vil.
Yes. Og hvis, men da må vi huske det at hvis vi gjør det, hvis vi går inn i offerrollen, så går vi inn i den samme måten å tenke på. Da innrømmer vi det. Da sier vi det. Ja, vi er enig i interseksjonalismen. Vi er enig i at alt handler om undertrykkere og undertrykt. Alt handler om hvem som dominerer og hvem som ligger under. Og så må vi kjempe imot de som er med over. Vi er enig i hele det bildet. Bare det at vi er uenige i gruppene. Vi mener det at nei, vi er ikke undertrykkere. Vi er undertrykt. Det er det vi er, og det gir oss moralsk rett. Og det er veldig mange på høyresiden tar lett på seg den rollen når vi ser på en måte slags det inkonsekvente, eller vi ser hva majoritetskulturen gjør, når vi ser at media er dominerende, når vi ser at på en måte man blir latterliggjort av kristne, og vi får skylden for ting, og så videre, og så videre. Men vi kan ikke gå den veien, kjære brødre og
Nei.
søstre. Vi snakker om disse tingene for å være med å åpne øynene, for å være med å bli bevisst, for å ikke være naiv, for å forstå verden rundt oss. Men vi snakker ikke om dette fordi at nå er vi et offer, og vi skal reise opp og kjempe imot det. Nei, vi skal forstå disse tingene, og så skal vi bli stående frimodig på evangeliet. Det er vårt hjerte. Stående frimodig på det som vi tror. Forstå det som skjer rundt oss, og så skal vi få lov til å omfavne nettopp det at om det er sånn, og vi har utrolig lite lidelser i Norge som kristne. Altså, ja, vi er en minoritet, men kjære tid, vi har det så godt. Vi har det utrolig godt, vi lever i en enorm frihet. La oss ikke late som at vi plutselig blir veldig forfulgt. Men om vi skulle bli skikkelig forfulgt, så er det akkurat det vår Mester og Herre lover oss. At har de forfulgt deres mester, så vil de forfølge dere. Og dette er en del av vårt kall som kristne. Paulus snakker til og med om å fullføre Kristi lidelser på sin egen kropp. Dette er en del av vårt kall, men dette kan hjelpe oss å avsløre det. Og det neste vi kan gjøre, vi kan bøye oss for Jesus, og så kan vi omfavne dette. Si det at, vet du hva? Det er helt greit. Vi kommer ikke til å bli populære, men det vi skal være, det er frimodige. Vi skal være frimodige med hva vi tror på. Frimodige med vårt budskap, midt inn i dette, hele denne den konteksten som vi er i.
Ja, i den verdenen vi lever i. Og jeg tenker at den konstruktive måten å bruke ordet seremonien på, istedenfor å bli veldig forarga og oppfordre til boikott, som jeg så at det var en del kristne som gjorde det, jeg mener at da har de gått helt i feil grøft her. Eller i feil grøft, har gått i grøft. Det, hvis du har gått i grøfta, så har du gått uansett i grøftefeil uansett. Men da har de på mange måter kjøpt denne verdens tankegods, når en skal reagere på den måten. Men la oss heller bruke det som en øyeåpner, som en motivasjon, og en som en sånn og bare som en sånn bønneemne. Og sånn, ok, vet du hva? Den verden her trenger Jesus. Og det må vi gjøre noen ting med. Og om vi får trøbbel for det, ok, da tar vi det. Men vi må ikke bli overraska over at syndere synder. Så da må vi heller gjøre noen ting med det, istedenfor å bli sint og sur og oppfordre til boikott og ha lyst til å utestenge osv.
Ja. La oss ikke holde på med cancel culture, vi òg. La oss frimodig forkynne evangeliet. Stå på Guds ord. Det, og så er det som en ære. Og så synes jeg det egentlig det er fint at ting kommer og, liksom over overflaten, oppi overflaten i kulturen vår. Vi har lenge, i lang, 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 lang tid vært et land og en verdensdel som har gått bort ifra Gud. Så har vi beholdt på en måte et sånt skinn av kristen kultur. Men da ser vi at dette her, det brytes ned mer og mer, og så kommer på en måte det som egentlig ligger under til overflaten veldig klart og tydelig. Og så tenker jeg at det er sånn det har vært. Det er sånn det har vært lenge. Og det kan hjelpe oss det å bare bli enda mer frimodig, enda mer tydelig.
Skal jeg komme med en liten sånn kanskje en egoistisk innrømmelse helt på slutten da? Og det er at når sånne ting kommer fram, så skal jeg innrømme at jeg kan også kjenne litt på at det er litt fint, fordi at jeg kan av og til bli litt frustrert når folk sier at men hvorfor skal dere snakke om denne greien her, hva er vitsen med å kalle podkasten for Kulturkrigen? Sånn at det er enten at det er helt irrelevant, eller at det bare gjør ting verre og sånn. Det er ulike argumenter som kan komme, og da kan det være en liten lettelse av og til òg, når det kommer sånne ting. Og så er det sånn, altså, du trenger ikke se på meg, bare se på åpningsseremonien, du.
Ja. Yes.
Ja.
Det er et veldig godt poeng.
Nei, men vi avslutter der. Det
vi avslutter
blir
der,
greit å avslutte.
og så tar vi noen flere saker av spennende ting som har skjedd i sommer, i neste uke.